Повеќе портали пренесуваат еден ист текст во кој не се кажува ништо ново, но уште еднаш се навраќаат колку да подсетат, дека и по три години од бегството на поранешниот премиер Никола Груевски, истрагата е се уште отворена. Нови трагии докази за бегството на Груевски е текстот што го објавуваат порталите, а каде се пренесува речиси истата изјава подолго време од јавното обвинителство, дека истрагата не е затворена. Предметот во врска со бегството на Груевски е се уште активен и надлежниот обвинител што постапува по него презема действија за кои јавноста ќе биде навремено информирана во моментот кога обвинителството ќе оцени дека нема да наштетат на постапката, одговорија од јавното обвинителство. Пренесуваат порталите. Шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција Вилма Рускоска во повеќе нејзини интервјуа за различни медиуми подолго време, прашана за истрагата на бегството на Груевски, потврдува дека истрагата е во тек. Фокус во текстот од 29 јануари 2021. Уште еднаш се навраќа на резултатите од отворената истрага низ изјавата на обвинителката Вилма Рускоска. Обвинителството има информации, ама нема докази. Така, за да се покрене обвинение за било кој, обвинителството мора да достави докази пред судот. Потврдата дека истрагата не запрела, иако е со забавено темпо, може да се прочита во текстовите на неколку други медиуми. Во анализата за сметките на Груевски во Македонија, каде се тврди дека според неофицијалните процени станува збор за 200 до 250 илјади евра, кои биле повлечени од банкарските сметки на екс-премиерот две недели пред бегството. Рускоска во текстот пренесува сознание дека е познато времето кога Груевски почнал да ги повлекува парите од сметките. Никола Груевски пред да избега уште од септември почнал да ги вади парите и банките за тоа реагирале до тогашното САО, потврдува за Дојче Веле Рускоска. Подсетуваме дека Груевски на 11. ноември 2018 избега од Македонија преку Албанија, Црна Гора и Србија во Унгарија, за да не ја издржува двегодишната затворска казна за случајот Тенк, таму побара и политички азил. Новинарството по дефиниција подразбира дека соопштува нешто ново. Новото во случајот е само предпоставката дека веројатно има поместување во истрагата, која никаде не наидува на потврден одговор. Факт е и дека една од функциите на новинарите е да вршат постојан притисок за вакви дела од висок јавен интерес, меѓутоа не и колку само да подсетува. Праксата покажа дека истрагите за вакви и слични случаи може да траат со години. Новинарската работа е повеќе од само предпоставки со прашалници и констатирање дека истрагата не е затворена.
Овој проект е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медија Плус и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски Држави.